Červený nos i čepice. Kdo pak to je, Jane Kovaříku?
Ale no tak nebuď tak osobní, Moniko Valentová. Není to, jak to vypadá. Kdyby teď bylo brzy ráno, mohl bych se vymluvit na raní chladna, ale takhle...
Honzo, tak já přece nemluvím samozřejmě o tobě.
A o kom tedy v příbězích s kalendářem mluvíš?
O významném prvorepublikovém herci, který se narodil 9. dubna roku 1891.
Aha, tak já ti to odpustím a chápu-li to správně, zazněla první nápověda.
Je to přesně tak a mám hned v rukávu druhou a tasím Spartu Praha.
Ty teď děláš do sportovního zpravodajství?
Ne. Druhá nápověda je Sparta Praha.
A já se skoro bojím při dnešku se zeptat na tu třetí.
Nemusíš se bát. Cesta z vily v Dejvicích do rekreační chaty ROH.
No to jsem zvědav, milí posluchači, jak si s tímhle kvízem poradíte.
Jak jste, vážení posluchači příběhů z kalendáře, už určitě poznali, dnes budeme mluvit o Vlastovi Burianovi, známém jako král komiků.
Tenhle titul mu přisoudil už v roce 1927 herec, scénárista a režisér Emil Arthur Longen, když o Burianovi napsal stejnojmenou knížku.
Po Longenovi to nadšeně opakovali spisovatelé, novináři a taky tisíce fanoušků. Burianovo trvající králování potvrdila dokonce i anketa České televize z konce tisíciletí.
A přesto byly roky, kdy byl král komiků ze svého pomyslného trůnu sesazen.
Ano, po válce byl obviněn z kolaborace a dodejme hned, že neprávem. Soud, který v roce 1994 znovu otevřel jeho případ, ho v plném rozsahu rehabilitoval.
Jenže to už nebylo Vlastovi nic platné. V poválečné atmosféře honů na kolaboranty byl odsouzen ke 3 měsícům vězení a také k pokutě 500 000 korun.
Ještě horší pro něj ale bylo, že nemohl 5 let vystupovat. Aby se uživil, pracoval na podnikových chatách ROH. Škrábal tam brambory, svážel rekreanty a někdy večer pořádal pro hosty improvizované estrády. Tajně samozřejmě.
Po dlouhých 5 letech byl jeho herecký distanc zrušen a Vlasta Burian se mohl vrátit před kameru i na divadelní prkna.
To už byl ale jenom takovým stínem sebe sama. Podle pamětníků zestárl snad o 10 let. Za angažmá v Karlínském divadle byl ale samozřejmě vděčný. Stejně jako za těch několik filmů, které směl ještě natočit.
Bylo jich přesně 5 a patrně nejlepší roli Burianovi nabídl jeho přítel Jan Werich, který si ho prosadil do pohádky Byl jednou jeden král jako svého královského rádce.
Co by autor scénáře mu psal roli přímo na tělo. On chápal, kdo Burian je a jak mu bylo ublíženo.
A víš co, všichni si název tohle filmu spojujeme jen s obvyklým začátkem většiny pohádek, ale co když Jan Werich chtěl říct tak trochu něco jiného.
Byl jednou jeden král.
V příbězích z kalendáře na dvojce vám dnes vyprávíme ten, který prožil král komiků, herec Vlasta Burian. Muž, který se narodil 9. dubna roku 1891.
Já ne, že bych chtěla tahat klepy do našeho seriózního pořadu, ale o prvorepublikových hercích se říká, Honzo, že byli velcí sukničkáři.
No někteří možná ano, ale tohle pro Vlastu Buriana opravdu neplatilo. On byl ve vztahu k ženám vždycky spíš plachý.
Tak to nevím, jak ta jeho plachost ladí s tím, že už v 21 letech měl nemanželskou dceru.
No, to je jednoduché. Ten vztah s tanečnicí a herečkou Anči Pírkovou, to bylo typické mladické vzplanutí. Ani jeden z nich nebyl zralý na vztah, natož pak na rodičovství.
Anči opravdu nebyla matka roku. Její a Vlastovu dcerku Emilku vychovali Burianovi rodiče.
Vlasta si k ní ale postupně našel cestu a velmi dobrý vztah měla i s pozdější Burianovou manželkou Ninou.
Která se ale ve skutečnosti jmenovala Františka Červenková. Vlasta jí ovšem vždycky říkal Ninka.
Pod jménem Nina také vstoupila do filmové historie, nejen jako manželka Vlasty Buriana, ale zejména jako jeho manažerka, konzultantka a často i první kritička.
A především jako trvalá inspirace. Burian ji velmi miloval, jejich vztah byl od počátku mimořádně silný. Brali se ostatně už po půlroční známosti.
No, myslím, že miminko, které tehdy bylo na cestě, to jejich rozhodnutí nanejvýš podpořilo.
Ale paní Nina o dítě bohužel přišla a další už nemohla mít. Manželství přesto patřilo k nejšťastnějším a nejpevnějším v prvorepublikovém showbiznesu. Vlasta prý vyžadoval, aby Ninka byla přítomna na každém jeho představení.
No ale i tenhle pevný a šťastný vztah se prý jednou zachvěl.
Bylo to na začátku 30. let, kdy Burian natáčel film Lelíček ve službách Sherlocka Holmese a bláznivě se zamiloval do své filmové partnerky Lídy Bárové.
Další bláznivý herec, který se bláznivě zamiloval do Bárové, tuhle hrozící manželskou krizi zažehnala sama paní Nina. Udělala to tak, že si došla promluvit s Lídinými rodiči. Byli to ostatně její vrstevníci.
A rozhovor padl na úrodnou půdu, protože Vlasta s Ninou spolu nakonec zůstali 43 let.
Paní Nina zemřela jen 9 týdnů po Vlastovi. Legenda říká, že ji našli ležet mrtvou na jeho hrobě. Protagonista dnešních příběhů z kalendáře, herec Vlasta Burian, byl zjevně muž mnoha talentů. Ostatně nedávno jsem jeho tvář viděl v nadživotní velikosti namalovanou na stěně spartianského fotbalového stadionu.
Už vím, kam míříš. On totiž, pan Burian, nebyl jenom vynikající komik, ale byl to taky vášnivý sportovec.
Měl mimořádné pohybové nadání a podle dobových informací hrál výtečně tenis, slavil úspěchy v cyklistice, miloval automobilový sport i jízdu na koni.
Největší sportovní popularitu si ale vydobil jako brankář pražského fotbalového klubu AC Sparta.
No vidá, teď je jasné, proč je tam namalován. Zajímavé je, že post brankáře byl jediný, který na Tyrelu bytostného individualisty Buriana ve fotbalu vůbec vyhovoval.
Ovšem sladit milovaný fotbal s ještě milovanějším divadlem nebylo vždycky snadné.
Zkuste si to představit. Vlasta občas přibíhal na divadelní představení na poslední chvíli, ještě ve fotbalovém dresu. Než se převlékl, jeho kolegové na jevišti natahovali pauzy a dialogy.
Nevyhnul se zkrátka občasným malérům a kvůli prošvihnutým představením ho ze svých scén vyhodili Karel Hašler i Artur Longen.
Ve 20. letech nakonec Burian sám uznal, že hrát naplno fotbal i divadlo je při jeho vytíženosti nemožné. Zůstal sice dál ve Spartě, ale svoje aktivní působení tam omezil.
Přesto se na fotbalové výsluní ještě jednou vrátil.
To bylo v roce 1930, když ze Sparty na protest proti vynucenému odchodu svého přítele Ferdinanda Šajnosta odešel i Burian. Založil si tehdy takový trucpodnik a pojmenoval ho Burianova jedenáctka.
Byla to zpočátku opravdu hlavně Burianova promo akce. Tým složený z bývalých internacionálů ale začal vyhrávat, co se dalo.
No a to logicky vzbuzovalo závist. Zápasy Burianovy jedenáctky byly stále tvrdší, její soupeři stále agresivnější.
Při jednom pražském zápase s týmem z Bubenče, který se vůbec netajil tím, že přijel slavnou jedenáctku zmasakrovat, skončil Vlasta se zlomeným prstem.
Po zápase, který se změnil ve rvačku, řekl Burian svému příteli, novináři Kučerovi: už je s tím konec, Karle? Já bych na to stejně nestačil vydělávat.
Sláva Burianovy jedenáctky tak trvala jeden jediný rok.
Devátého dubna patří příběhy z kalendáře, které na dvojce právě posloucháte, králi komiků. Herec Vlasta Burian byl muž mnoha talentů, úspěšný fotbalista, cyklista i tenista. Když ho kvůli fotbalu vyhodili ze dvou divadel, možná právě proto si založil to své vlastní. Co se o něm ještě dnes dozvíte?
Spoustu věcí, protože byl to člověk vskutku renesanční. Možná nevíte příliš o jeho lásce k čepování piva. Možná také o tom, že to byl klasický švihák lázeňský, ale určitě víte, že skvěle zpíval.
Na dvojce si dnes vyprávíme o životě krále komiků, skvělého prvorepublikového herce a baviče, pana Vlasty Buriana. Možná netušíte, že byl i milovníkem dobrého jídla.
Jeho štíhlá sportovní postava by přitom svědčila o stravování spíše asketickém.
No na té postavě měl zásluhu jednak jeho aktivní životní styl, o řadě sportů jsme tu už mluvili, ale také jeho skvělý kuchař.
Legendární Jaromír Trejbal. Burianovi se s ním seznámili v polovině 30. let v lahůdkářství u Liprta a nabídli mu, tak říkajíc, práci snů.
Ano, takovou nabídku by chtěl dostat každý kuchař. Šlo o dokonale vybavenou kuchyň a pohádkový plat k tomu.
Který byl zasloužený, protože Jaromír Trejbal vařil v hotelu Ritz a jeho jídla přicházela na stůl belgického krále.
No, chce se mi říct, že vyměnil jednoho krále za druhého.
Problematické ovšem bylo, že král komiků nesměl přibrat ani půl kila. To byla podmínka, kterou Jaromíru Trejbalovi stanovila paní Nina.
Tak teď už víme, proč by pan Trejbal nikdy nemohl vařit u kovaříků. Vlasta Burian naštěstí preferoval lehkou středomořskou kuchyni. Jeho nejmilejším jídlem prý byla kuřecí prsíčka s milánskými nudlemi.
Při jeho popularitě je s podivem, že na rozdíl od mnoha jiných herců z meziválečné bohémy neměl problémy s alkoholem.
No, přitom se mu nebránil. Rozhodně to nebyl ducháček, kterého porazí jedna sklenička sektu.
Ale nebyl ani Antonem Špelcem, věčně vykřikujícím Liguere. Existují pravda vzpomínky na večírky, kde to uměl roztočit, ale v porovnání s Hugo Haasem nebo Otomarem Korbelářem to byl hoch z katolického internátu.
To si řekla moc hezky. K lahvi s alkoholem nakonec Burian víc přilnul až po druhé světové válce, kdy v oblíbené Žitné utápěl smutek nad uzavřenými dveřmi divadel a filmových ateliérů, rozumějte, pro něj uzavřenými.
Ale zakončeme tuto kapitolu našeho povídání veseleji, totiž vzpomínkou Jana Wericha na Burianův výčep v jeho davidské vile.
Burian měl někde v suterénu takovej výčepní pult s pípou. On chtěl být vždycky hospodskej, tedy prej, a tak si ve sklepě nechal instalovat pípu a každý ho nutil pít pivo, aby mohl čepovat. Tak i já to musel absolvovat. A kdykoliv Burian řekl, pojď na pivo, musel jsem zase jít po schodech dolů.
Napadá mě jediné, tak na zdraví, mistře.
Když vám v polovině našeho setkání Monika Valentová naslibovala, co všechno ještě o Vlastovi Burianovi řekneme, zmínila se o jeho pěveckém nadání. Myslím, že je čas to trošku rozvinout.
Ano, on byl nejenom geniální komik a skvělý sportovec, konkrétně fotbalista, ale také velmi dobrý zpěvák.
No, však se v tom zpěvu cvičil od dětství.
Traduje se, že když učitelé v obecné škole sdělili Burianovu otci, že jeho syn neprospívá, tak ho tatouš, jak tatínka láskyplně nazýval, přinutil cvičit pěvecké etídy. A díky tomu Vlasta propadl z mluvnice a vlastivědy.
A takže zřejmě dál neprospíval, ale zpívat začal skvěle. Poslyš, je to líbezná, ale řekl bych smyšlená historka. Uvážíme-li, že Burian tak strašně rád prášil, když vyprávěl o čemkoliv a o komkoliv.
To je fakt. Ovšem pravda je, že zpěv miloval. Už v dětství zpíval v Liberci na kostelním kůru.
A jeho tatínek, zmíněný tatouš, nadšený vlastenec, ho po přestěhování do Prahy pravidelně bral na operu. Výhradně na tu českou, do Národního divadla.
Vlasta později dokázal tuhle zkušenost znamenitě využít. Operními ariemi bavil kamarády ve fotbalové šatně i diváky rokoka. V parodickém nastudování italské opery tam zpíval nejen všechna sóla, ale také sbory. A celý kus současně dirigoval.
To muselo být famózní. Zpěv byl zkrátka pro krále komiků životní potřebou. Taky bychom jen obtížně hledali nějaký známější Burianův film, v němž slavný komik nespívá.
Ano, stačí jmenovat jeden po druhém. C.A.K. Polní maršálek, To neznáte Hadimršku, Přednosta stanice, no a nebo poválečný Byl jednou jeden král.
No, pojďme si na závěr připomenout ještě jedno pěvecké číslo Vlasty Buriana. Na jeho Sekáčka vzpomíná herečka Jaroslava Adamová.
V 50. letech, když si odsloužil svůj povinný očistec v Kladenském divadle, směl ještě na jeviště v Karlíně. Tam hrál v Mariánce Matce Pluku. Opatrně, podle textu, ale konečně zase doopravdy hrál. Mnohým sice připadalo, že už to prostě není on, ale když vyšel na předscénu a zpíval do tmy parteru svého Sekáčka, ta Tylova slova padala do stichlých řad jako skály. A my všichni, i já, jsme přitom stávali v portálech a všechno brečelo. Hlediště i zákulisí.
Zkrátka a dobře, Vlasta Burian dokázal lidi nejen rozesmát, ale i rozplakat. Tak jako každý opravdu velký herec. Vlasta Burian, herec, komik, sportovec a také zpěvák Aspoň tak jsme ho prozatím vykreslili v dnešních příbězích z kalendáře. Kolegyně Valentová ovšem před pár minutami naznačovala, že byl i lázeňským švihákem.
Ano, on měl velmi rád, byť byl introvert, lázeňskou atmosféru, ale ono to se vlastně nevylučuje.
Vůbec ne, ale prosím vás, hlavně si nepředstavujte prvorepublikové lázně jako primárně léčebné zařízení.
Ony byly z velké části místem, kde se odehrával společenský život smetánky. Přes den se korzovalo a večer chodilo do barů a tančíren.
No v téhle společnosti byl pochopitelně Vlasta Burian jako ryba ve vodě.
Ostatně do lázní je situován i děj některých slavných Burianových filmů.
Ano, Poděbrady proslavil hrdiný kapitán Korkorán. Záběry z exteriéru představily na svou dobu velmi moderní poděbradské nádraží nebo místní koupaliště.
Naproti tomu další lázeňský film Vlasty Buriana U pokladny stál, který se odehrává v údajných lázních Rochov, je kompletně ateliérový.
Těmito ikonickými snímky ovšem výčet Burianových filmů z lázní zdaleka nekončí. Exteriéry filmu Tři vejce do skla se točily v Karlových Varech, Ryba na suchu zase v jihočeských lázních Bechyně.
Tam ale jezdil Vlasta Burian rád i jako lázeňský host, aby tu absolvoval své oblíbené koupele v Rašelině.
Vítaným hostem byl ovšem také v lázních Bohdaneč, v Luhačovicích nebo lázních Bělohrad, kam ho lákali vyhlášené tenisové kurty.
A oblíbil si i slovenské lázně. Ve věhlasných kúpelích Štós se potkávala celá česká umělecká scéna, nejenom herecká, ale také literární.
A když Vlasta Burian strávil 3 dny v Piešťanech, žilo jeho návštěvou doslova celé město.
I ředitel lázní byl na slavného hosta náležitě pyšný. Když Burian odjížděl, osobně se ho přišel zeptat, zda v Piešťanech snad něco nechybělo.
No to bych řekl, zvolal prý Burian, až se v řediteli zastavila krev. Naštěstí hned dodal, nějaký pořádný revma, abych tu mohl zůstat aspoň 6 neděl.
No a pak, že Vlasta Burian nebyl švihák lázeňský. Dnes jsme si díky scénáři Petra Kukala vyprávěli o komikovi, jehož herectví se stalo symbolem české meziválečné komedie a bez něhož si náš prvorepublikový film opravdu nelze představit.
Mluvili jsme o muži, který vystoupal na samý vrchol popularity a který zažil také pád na samé dno. Z něhož se ovšem dokázal znovu zdvihnout, zejména proto, že bez svého publika nemohl být.
Spatřili jsme Vlastu Buriana nejen jako obletovanou celebritu, ale také jako klubu oddaného sportovce, milujícího manžela a přejícího kolegu. Připomeňme, že za protektorátu poskytl ve svém divadle azyl mnoha ohroženým umělcům.
Vlasta Burian byl pasován na krále komiků a z tohoto trůnu dosud nebyl sesazen. Každá další anketa či hlasování jeho králování jenom upevňuje.
A proto chápeme, že Jan Werich o Vlastovi Burianovi řekl. Kdybych měl třídit, řekl bych, že Hašler byl komik regionální, Ferenc futurista evropský a Vlasta Burian světový. Jeden z 10 nejlepších komiků světa.
No a přemýšlel jsem, jak stylově skončit, a tak mám chuť říct, že mně se chce něco říct.
A mně taky. Naschledanou.
Naschledanou příště.